Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u geskenk van God ons Vader, deur sy Seun Jesus Christus, en het word in die lewe krachtig vermenigvuldig deur die werkinge van die Heilige Gees. Amen. Ek vra dat u saam met my die woord van die Here oopmaak, en dan lees ons uit Handelinge hoofstuk 11. Handelinge hoofstuk 11. Ons gaan vanaf vers 19 lees. Die wat dan verstrooi was deur die verdrukking wat oor Stefanus ontstaan het, het die land deurgegaan tot by Fenisië en Cyprus en in Antiochië sonder om tot iemand die woord te spreek behalwe tot die Jode alleen. En daar was sommige van hulle Cypriese en Sireneese manne wat in Antiochië gekom het en met Grieks sprekende Jode gepraat het en die evangelie van die Here Jesus verkondig het. En die hand van die Here was met hulle en een groot getal het geloof geword en hulle tot die Here bekeer. En die berug hiervan het die gemeente van wat in Jerusalem was ter ore gekom en hulle het Barnabas afgestuur om die land deur te gaan tot by Antiochië. Toe daar kom en die genade van God sien, was hy bly en het almal vermaan om met die hartelike voorneme aan die Here getrou te bly, want hy was een goeie man, vol van die Heilige Gees en geloof, en aansienlike skare is aan die Here toegebring. Toe vertrek Barnabas na Tarsus om Saulus te soek, en toe hom kry het hy hom na Antiochië gebring, en hulle het die hele jaar lang in die gemeente saamvergader en aan aansienlike skare onderwys gegee. En die disippels is in Antiochië vir die eerste keer Christene genoem. Tot daar die woord van die Here, mag die Here ook in hierdie môre die oordenking van sy woord aan ons harte seën en heilig. Kom ons bid saam. Here, ek wil vanmôre aan u eer bring, want dit kom u toe. Here, die feit dat elkeen van ons wat hier sit, asem kan inteug en uitblaas en lewe, is genade van u. Niemand van ons kan aanspraak maak dat ons dit verdien nie. Dis genade. En Here, wil ons vanmôre aan u die koning van die konings, die Here van die Here, wil ons hulde bring. Ja Here, aan u kom toe die eer en die heerlikheid, nou tot in ewigheid. Here, daar is niemand soos u nie. U is geweldig. U is hoog bo die mens, bo die aarde, bo die hemele verhewe. En dat ons met u mag praat, is ook net u genade, Here. Want u het nie nodig om na ons te luister nie. U Here is die een wat heeltemal onafhanklik, soewerein is. U het niks of niemand nodig nie. Allermins het u ons nodig. En nou wil ons bid, Here, dat u sal kom vanmôre en vir ons deur u woord kom spreek. Want Here, ons het so nood aan u woord. Ons het so nood aan die woord, Here, dat ons nie kan voortgaan as die woord ons nie versterk nie. Hierdie week wat voor ons lê, weet ons nie wat wag vir ons nie. En daarom kan ons dit ook nie ingaan sonder dat u vir ons in hierdie dag met krag bekragtig nie. Baie dankie, Here, dat ons vir die gemeente en die aktiwiteite kan bid. Ons het geluister na 'n verslag, Here, een geestelike en godsdienstige verslag van die gemeente wat aan die ring voorgehou sal word, en dan besef mense net, Here, dat die gemeente deur 'n baie groot krisis was hierdie jaar, en dat die kerk deur 'n groot krisis was hierdie jaar. Here, en dankie dat ons nou kan kom en kan weet U het gedra op 'n besondere manier. Baie dankie Here dat ons kan bid vir elkeen in die gemeente wie U bewaar het en beskerm het teen hierdie COVID 19 siekte. En Here, ons weet ook die herder is aangerand deur hierdie virus. Maar U het hom bewaar. U het hom deurgedra, U het sy huis gedra en ons dankie daarvoor, Here. U het hom gespaar vir die gemeente en U gee sy krag terug sodat hy kan terugkeer en sy werk doen waarvoor U hom geroep het. Here, ons sê vir U baie dankie vir elke ander een wat U bewaar het en opgewek het en herstel het. Maar Here, dit was nie net hierdie siekte van hierdie jaar die mense gehinder het nie. Daar was baie ander siektes. Sommige is nie meer met ons nie, maar Here, U het andere opgewek en genees, en ons dankie daarvoor, want U is nog steeds, Here, die geneesheer van die krankes. En dan kyk ons nou, Here, en ons wil vir U vra om in hierdie tyd wat kom, waar ons voorberei vir Pinkster, ook waarlik vir die gemeente sal bekragtig, sodat hulle kan ontvang wat U vir ons ook in hierdie tyd wil gee. Baie, baie dankie, Here, dankie dat ons hierdie dinge in U naam mag vra, en dan wil ons ook in besonder bid vir die vergadering van die Noordelike Ring, Here, wat sal plaasvind hierdie week, dat U waarlik ook daar eensgesindheid sal gee onder die broeders, en dat U daar ook dan vir elkeen wat daar was, sal kan laat weggaan met die getuienis in die hart, ons in die Heilige Gees het besluit. Baie, baie dankie, Here, U word verheerlik. Amen. Liewe broer en suster, ek wil met u praat na aanleiding van Handelinge 11 vers 26. Net die laaste gedeelte, en die disippels is in Antiochië vir die eerste keer Christene genoem. Die disippels is in Antiochië vir die eerste keer Christene genoem. Nou dit dat onwillekeurig die vraag ontstaan, wat is 'n Christen? Dis waaroor ek met u wil praat. Dit sal die tema wees vanmôre. Wat is 'n Christen? Nou, ons het baie antwoorde daarvoor. Maar, u weet, toe die Here Jesus op aarde was, en hy mense rondom hom vergader het, en volgelinge vergader het, was daai mense nooit Christene genoem nie. Ou Petrus en Filippus en Johannes en Andreas, hulle is nie Christene genoem daar saam met die Here Jesus nie. Dis eers hier in Antiochië, toe Barnabas daar die woord verkondig het en hy vir Paulus genaal het en hulle vir 'n jaar lang daar gewerk het, dat hulle Christene genoem is. So Christen is eintlik 'n naam, 'n versamelnaam vir 'n groep mense. Maar wie is 'n Christen? Wat is 'n Christen? En die belangrike wat ons dan mee wil begin is om vir u te sê, die woord Christen kom van die oorspronklike Griekse Christianos, en dit beteken 'n volgeling van Christus. Dis eintlik voor die hand liggend. As jy van iemand praat as 'n boeddhist, dan sê ons hy is 'n boeddhist omdat hy 'n volgeling van Boeddha is. So kan ons aangaan. Nou, is daar 'n ander term in die Bybel wat ons baie gebruik het en ons hom nou ook gebruik, en dis die disipel. 'N disipel is nie net 'n gelowige nie. Jy weet, daar is baie mense en baie gelowiges wat nie disippels is nie. En ek wil hê, jy moet dit baie goed begryp, want dit gaan kern wees van wat ons vanmôre met u wil deel. As ons in Johannes 8 vers 31 lees, dan vind ons hierdie woorde. Johannes 8 vers 31. Hulle antwoord hom, 31 jammer. En Jesus sê vir die Jode wat in hom geglo het. Wat het hulle in hom geglo? So hulle is gelowiges. En Jesus sê vir die Jode wat in hom geglo het: As julle in my woord bly, is julle waarlik my disippels. So, ons moet baie duidelik nou sien dat daar 'n onderskeid is tussen 'n gelowige en 'n disipel. Want as daai mense nie in die woord van Jesus gebly het nie, was hulle nie disipels. Hulle was gelowiges, maar hulle was nie disipels nie. En nou, as ons Handelinge 11 lees, dan sien ons, is nie die gelowiges wat Christene genoem is nie, dis net disippels wat Christen genoem word. Slegs disippels, dit is die disippels wat in Antiochië vir die eerste keer Christene genoem word, of genoem is. En ek wil julle dit baie goed begryp. Dis 'n kernbelangrike ding. Jy kan nie 'n Christen wees as jy nie eers 'n disipel is nie. Jy moet hoor. Sê 'n snaakse ding dalk. Jy kan nie 'n Christen wees as jy nie eers 'n disipel is nie. So baie mense wat hulle self Christene noem en nie disipels is nie, is aanmatigend en eien hulle 'n naam toe wat nie aan hulle toekom nie, volgens die skrif. Nou, wat is 'n disipel? Want kyk, ek wil toch graag 'n Christen wees, volgeling van Christus, maar om 'n Christen te wees, moet ek 'n disipel wees. En wat is 'n disipel? Kom ons kyk, wat is hier die woord vir ons oor wat is 'n disipel? Die woord disipel, mathetes, is 'n leerder, of soos ons vroeër jare gehad het, 'n leerling. Jy kry ons nou nie in skole meer leerlinge nie, jy kry nou leerders. En ek dink dis 'n verkeerde woord natuurlik, want baie min leerlinge leer op skool. 'n Disipel is 'n leerder, hy is 'n volgeling, hy is 'n aanhanger. En dit wat die disippels van die Here Jesus was. Hulle was leerders, hulle het aan sy voete gesit en hy het hulle geleer. En hulle het die leering ingedrink. Want hulle doel was om soos Christus te wees. Hulle wou soos hy wees. In Lukas 6 vers 40 lees ons hierdie woorde. 'n Leerling is nie bo sy meester nie, maar elkeen wat volleerd is, sal soos sy meester wees. 'n Leerling is nie bo sy meester nie, maar elkeen wat volleerd is, sal soos sy meester wees. So die mikpunt, die fokus van disipel wees, van leerder wees, is om so sy meester te wees. Dis 'n disipel. Hy wil, sy doel is om soos Christus te wees. Ja, sy doel is om na die beeld van Christus verander te word. Kom Paulus vir ons, en dan skryf hy vir ons in Romeine 8, hierdie prachtige woorde, wanneer ons luister na wat hy sê, en ons luister na die woord van God, en hy sê, Romeine 8 vers 29, want die wat hy van tevore verordeneer het, geken het, die het hy van tevore verordeneer, om gelykvormig te wees, aan die beeld van sy seun, so dat hy die eerstgeborene kan wees, onder baie broeders. Weer eens die mikpunt om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun. 2 Korintiërs 3. Skryf Paulus soortgelyk. 2 Korintiërs 3. Hy sê vers 18. En terwyl ons allemaal met onbedekte gesig soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld, van heerlikheid tot heerlikheid, as deur die Here wat die Gees is. 'N Disipel is in hierdie proses om na die beeld van Christus verander te word. So elke dag moet Christus meer en meer duidelik in my lewe sigbaar word, moet daar meer en meer van Christus gesien word in my lewe. Dit is 'n disipel. Dis een wat aan Christus se voete leer. Hoe meer jy leer, hoe meer word jy aan sy beeld gelykvormig. En wat is die kenmerk van die disipel? Kom ons kyk net 'n bietjie daarna. Kenmerk van Jesus se disipel, dit het ons in Johannes 8 vers 31 net nou gelees, waar hy sê, julle moet in my woorde bly, dan sal julle waarlik my disipels wees. Nou kom ons kyk 'n bietjie, wat is die woorde van Jesus, waarin daar gebly moet word? En ek gaan net een gedeelte aanhaal wat uiters belangrik is, en dit vind ons in Matteus 7, en in Matteus 7 vanaf vers 21 lees ons hierdie woorde: nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemel nie, maar hy wat die wil doen van my Vader in die hemel. So hy begin deur te sê, man, jy is nie een van myne as jy nie my wil doen nie. Praters, ek soek nie praters nie, nie elke wat sê, Here, Here nie. Baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in die naam geprofeteer, en in die naam duivels uitgedrywe, en in die naam baie kragte gedoen nie. Nie teken van 'n disipel as jy kragte doen, en snaakse dinge doen, en mense laat val nie. Nee, nie elkeen wat dit doen nie. Baie sal sê, ek het dit gedoen, Here. Dan sal ek van hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. So broers, dit is baie belangrik. Daar is baie mense wat oënskynlik lyk of hulle die werk van die Here doen. Hulle doen dinge in sy naam ook. Maar Jesus ken hulle nie. Nou sê hy vir ons in vers 24, elkeen wat na hierdie woorde van my luister en dit doen, hom sal ek vergelyk met 'n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het. Doen, doen, doen. Dit is nie praat, praat, praat nie. Die reën het geval, die waterstroom het gekom, en die winde het gewaai en teen daardie huis aangestorm, en dit het nie geval nie, want sy fondament was op rots. En elkeen wat na hierdie woorde van my luister en dit nie doen nie, sal vergelyk word met 'n dwaase man wat op die huis op die sand gebou het, en die reën het geval en die waterstroom het gekom en die winde het gewaai en teen daardie huis aangestorm, en dit het geval, en sy val was groot. So, broer en suster, die eerste kenmerk van 'n disipel is, hy bly in Jesus se woord. Hy hoor wat Jesus sê, en hy doen wat Jesus sê. Die hier het weer goed gehoor, hy hoor wat Jesus sê, en hy doen wat Jesus sê. En dit is nou baie belangrik dat een ek vanmôre ook onsself sal ondersoek en vra, maar luister ek na die woord van die Here, Almal gaan die kop skud, en ons is mos volgens die. Maar my vraag is, as jy hier uitgaan, doen jy wat Jesus gesê het? Heel ander saak. Maar om in Jesus' woord te bly, het ons nou gesien, dis nie net iemand wat hoor nie, dis iemand wat doen. Dis nie net iemand wat praat nie, dis iemand wat doen. Kenmerk van 'n disipel. Kenmerk van 'n disipel in gemeenteverband vind ons dit, dat daar baie min disipels baie keer rondloop. Johannes 13 vers 34. 'N nuwe gebod gee ek julle, dat julle mekaar moet lief hê soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. Hieraan sal almal weet dat julle my disipels is, as julle liefde onder mekaar het. Kyk 'n bietjie rond, na wie is hier? Kyk 'n bietjie rond, na wie nie hier is nie in die gemeente. Bedink dit in jou hart of jy daai persoon lief het, daai een wat jou kwaad gemaak het, daai wat vir jou geskinder het. As jy is die disipel, dan sê die woord van die Here, jy dan sal hulle weet, jy is my disipel, as jy jou broeders lief het. As daar liefde onder mekaar is. Want liewe broer en suster, dis 'n kenmerk van 'n disipel. Hy het die broeders lief, hy het die gemeente lief. Maar ons leef so maklik om te sê, ek het myself lief, en daarom kom ek eerste, en my broeder moet maar tweede kom. As ek kyk na die liefde wat Jesus gehad het vir sy disipels en vir ons, dan is dit die liefde wat ons eerste stel en hom tweede. Hy het sy lewe dierbaar geag, en hy het dit afgelê terwille van jou en my. Is ek en jy gewillig om ons lewe te gee vir ons broeders? Dis 'n ware disipel. Johannes 15 vers 12. Dit is my gebod. Punt. Dit is my gebod. Dat julle mekaar moet lief hê soos ek julle lief gehad het. Dis nie 'n keuse wat jy 'n disipel het nie. Dis 'n gebod. Dis 'n noodsaaklikheid. My broer, my suster, ek dink in die tyd waarin ons lewe is die liefde vir die disipels, vir die broederskap aan tane. Elkeen is vir homself. Elkeen vir homself. Maar 'n disipel is iemand wat liefde het vir die broeders. Hy sal homself kort doen as hy die ander een moet help, want hy's lief vir hom. Soos Christus my lief gehad het, hy het sy lewe gegee vir my, vir jou. Disipel, kenmerk van 'n disipel is dat hy dra veel vrug. Hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra en julle sal my disipels wees. Vrug dra is 'n kenmerk van 'n disipel. Vrug dra. Die vrug van die Gees, liefde, as hy weer, langmoedigheid, grootheid, getrouheid, goedheid, getrouheid, al daardie wonderlike dinge wat ons Galasiërs 5 van lees. Maar jy weet wat sê vir ons daar in vers, Matteus 5 vers 16, Laat julle lig so skyn vir die mense. Laat julle lig so skyn vir die mense. Dat hulle julle goeie werke kan sien. En julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. U sien, vrug dra nie daar vir my om te geniet nie. Vrug dra is daar vir die wêreld om te sien. Dis hoe God 'n mens kan verander. Hy word verheerlik. Hy word verheerlik in alles wat ek doen, in my dade, in wat ek sê. Een kenmerk van die disipel is sy dra vrug, wat die wêreld sien, wat die fokus draai na God en hom verheerlik. Nou word die vraag gevra, hoe word ons 'n disipel? 'N belangrike vraag nogal. In 'n baie maklike antwoord. Jy word 'n disipel as jy 'n disipel word. Dit klink nou snaaks. Matteus 28. Matteus 28. Gaan dan heen, sê die Here vir sy volgelinge. Gaan dan heen en maak disippels van al die nasies. Jy moet 'n disipel gemaak word. En daarmee saam, jy moet disippels maak. Gaan dan heen en maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Daar kom ons julle tema weer deur. Leer hulle om alles te onderhou, om alles te doen wat ek julle geleer het. Mens word nie outomaties 'n disipel nie. Jy word een gemaak. Jy teken op. Jy registreer. En daardie dag wanneer Jesus by jou verbykom en jy hom as jou verlosser aanneem, dan moet jy aan registreer as 'n disipel. Om te leer, om alles te onthou. Jy is nie nou volmaakte mens nie. Jy is nou groentjie. Jy is die eerste jaar. En nou moet jy leer. En dis die disipel. Dis die student. Weet, baie studente gaan ons universiteit toe, maar hulle leer niks. Maar jy moet leer. As jy kom by die punt waar Jesus jou verlosser word en jy hom as jou koning in jou lewe aanvaar, dan begin jou pad as disipel. En dit word nou voortgesit in jou gehoorsaamheid en lering. Vers 20 van Matteus 28 sê, ek is met julle tot aan die volending van die wêreld. Dis nou 'n proses. Vandat ek daar geregistreer geword het as 'n disipel, waar ek begin het die pad, word dit voortgesit tot aan die volending. En dit word in gehoorsaamheid gedoen. En dan kom Handelinge 2 vers 42 en hy sê vir ons, as ons dan nou disipels is, wat moet ons doen? Wat vra die Here vir ons? Hoe loop hierdie pad van ons? En dan sê hy vir ons, en hulle het volhard. En hulle het volhard in die leer van die apostels en in die gemeenskap en in die breking van die brood en gebede. 'N disipel hou nie op nie. 'N disipel draai nie om nie. 'N disipel gaan sit nie stil nie. 'N disipel volhard. Ek wil meer en meer en meer weet. Ek wil meer en meer wat word soos my meester. Dis 'n disipel. Jy sien, dit is wat Paulus dan ook vir ons, Jakobus ook vir ons wil sê, in Jakobus 1 vers 21. Dan sê vir ons hierdie woorde: daarom, onthou, ek wil word soos Jesus, daarom doen afstand van alle vuiligheid en oorvloed van boosheid en ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord wat in staat is om julle siele te red. En word daders van die woord en nie net hoorders wat julle self bedrieg nie. Net eers ons wat ek nou verder lees. Jy sit hier, jy hoor die woord van die Here. Jy stap hier uit, jy doen nie wat jy gehoor het nie. Die Bybel sê jy bedrieg jouself. Word daders van die woord en nie net hoorders nie, wat julle self bedrieg. Want as iemand 'n hoorder van die woord is en nie 'n dader nie, die is soos 'n man wat in sy natuurlike gesig in 'n spieël sien, want hy sien homself, gaan weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het. Maar hy wat diep insien in die volmaakte wet van die vryheid en daarby bly, hy sal, omdat hy nie 'n vergeetachtige hoorder is nie, maar 'n dader van die werk, gelukkig wees in wat hy doen. Want as iemand onder julle meen dat hy godsdienstig is en sy tong nie in toom kan hou nie, maar sy hart mislei, die godsdienst van hierdie man is te vergeefs. Reine en onbesmette godsdienst voor God en Vader is dit, om wees en weduwees in hulle verdrukking te besoek en jou vlekkeloos te bewaar van die wereld. Dit is 'n disipel. Hy doen. Hy is 'n dader. Hy is nie net 'n hoorder nie. Wat is die voordele daarvan om 'n disipel te wees? Die voordele is, ons het rus vir ons siel. Kom na my toe. Almal wat vermoeid en belas is, sê die Here Jesus vir ons, Matteus 11, en ek sal julle rus gee. Matteus 11 vers 28 tot 30. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele, want my juk is sag. O, liewe broer en suster, ons leef in 'n gejaagde wêreld. Ons leef in 'n wêreld waar vrees van alle kante af ons wil inboesem. Maar jy sal rus vir jou siel kry as jy 'n disipel is. Jy sal rus kry. Jesus se disipels, daarom sy voete, ag, die wêreld kan maar kom en gaan. Jy weet nie wat aangaan nie. Het jy al gesien, is 'n ou klein seentjie, haar sit en luister na 'n storie wat sy mama of sy ouma vertel. Jy, dinge kan na te kere gaan, maar hy is vasgevang, want hy is daar waar hy hoor. En as ons so by die voete van die Here Jesus sit, na hom toe kom, dan kry ons rus vir ons siele. Kry meer as rus vir ons siele. A disciple, dis die een wat doen, hy het vryheid van sonde. In Johannes 8 vers 31 tot 36. En ons weet dat God nie sondaars verhoor nie, maar as iemand God vreesend is en sy wil doen, die verhoor het, gaan oor antwoord op gebed, ne? As iemand God vreesend is en sy wil doen, ja, kom die disipel. Van ouds af het, is dit nie gehoor dat iemand die oog van 'n blinde gebore mens geopen het nie. As hy nie van God was nie, sou hy niks kan doen nie. Hulle antwoord en sê, jy is heeltemal in sonde gebore en leer jy ons? En hulle het hom uitgebang. En Jesus het gehoor dat hulle hom uitgebang het en toe hy hom kry, sê hy vir hom, glooi jy in die Seun van God? En hy antwoord en sê, wie is hy, Here, dat ek in hom kan glo? En Jesus sê vir hom, jy het hom gesien, en hy wat met jou spreek, dit is hy. Toe sê hy, ek glo, Here, en hy het hom aanbid. Jy sien, hierdie blinde man uitziende geword. En die kompanie sinagoge sê, man, jy is sonder, net soos ons, jy is sonder gebore, en hulle ban hom met die sinagoge uit. En Jesus kom by hom. En Jesus sê vir hom, het jy gesien wie dit vir jou gedoen het? Here, ek het nie. En Jesus sê vir hom, dis ek. Dis ek. En hy glo. En daar die man het van sy sonde ontslag raak. Hy sê vir ons in vers 41, Jesus antwoordde, as jylle blind was, sou jylle geen sonde hê nie, maar nou sê jylle, ons sien, daarom bly hulle in hulle sonde. Mense bly in hulle sonde, omdat hulle nie na Jesus kom nie. Maar as jy kom en die disciples in sy voete kom sit en leer, is die Here, ek glo, vryheid van sonde. Jy kry die gawe van die Heilige Gees, as jy een Christen is. Johannes 7 vers 37 sê Johannes vir ons dit baie duidelik van hierdie wonderlijke gave wat hy sê. En op die laaste dag van die grootfeest het Jesus gestaan en uitgeroep en gesê, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van levende water sal uit sy binneste vloei. Strome van levende water. En dit het hy gesê van die skoon toch, wat die Gees sou ontvang. Dit het hy gesê van die wat die Gees, van die Gees wat die sou ontvang, wat in hom glo, want die Heilige Gees was daar nog nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie. Jy sien, een disipel is een wat die geskenk die Heilige Gees kry. Hy kom en hy kom woon in jou. En dan, as jy in hom bly en in hom groei, dan kry jy daar die wonderlike gawe en vrug van die Gees. Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, langmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Dis die vrug van die Gees. En nou moet ek maar gaan kyk, is hier die vrug in my lewe daar? Verloor ek nog baie keer beheer oor myself en dan sê ek maar dinge wat ek nie wou gesê het nie? Is ek baie keer ongelukkig met my omstandighede? Leef ek in onvrede? Is ek kort van draad en nie grangmoedig nie? Kan al die dinge vraag, en dan moet ons sê, Here, maar een disciple, hy het die gawe van die Gees, en hy het die vrug van die Gees. Ek wil leer, ek soek dit, ek soek dit. Dan sê Romeine vir ons, Romeine 15, vers, en mag die God van hoop julle vervul met alle blydskap en vrede deur die geloof, dat julle oorvloedig kan wees in die hoop deur die krag van die Heilige Gees. Die Heer het vir ons hierdie Heilige Gees, die sy Heilige Gees gegee, om juist dan hierdie vrug te kan voorbring. En dit is die voordeel van disipel wees, jy kry die Heilige Gees. Jy kry vrede. Vrede, my liewe broer en suster, wat alle verstand te bowe gaan. Johannes 14 vers 27 sê, vrede laat ek vir julle. My vrede gee ek aan julle. Nie soos die wêreld gee, gee ek aan julle nie. Laat julle hart nie ontsteld en bang wees nie. 'N Disipel is iemand wat vrede kry van God in alle omstandighede. Jy het die beeld seker al gehoor van die kompetisie wat uitgeskryf was oor hierdie kunstenaars wat beeld moes maak of skildery moes doen om vrede uit te beeld. En nadat die beoordelaars deur al die werke gegaan het, toe kom hulle en hulle kies hierdie ene. En hierdie skildery was van 'n waterval wat bruis en waar die water opborrel en die lig is grys van die storm wat heers. En almal wonder, hoe kon hulle die as 'n vrede, want dit was vreesaanjaend hierdie skildery. En toe sê hulle die beoordelaars, maar kyk 'n bietjie dieper. Haal op die rots agter die waterval sit 'n voël en haar kuiken op die nes. En hulle het vrede met hierdie storm wat hier weer. Hulle is veilig. En liewe broeders en susters, dis wat gebeur as jy disipel van Jesus is. Jy het vrede te midde van die chaos in hierdie wêreld. Jy hardloop nie beangst rond wanneer die wêreld sekere dinge sê wat gaan gebeur nie. Jy het vrede met die wêreld want jy behoort aan Jesus. Jy kry onbeskryflike vrede, 'n vreugde, blydskap. Luister wat sê Johannes 15 vers 14. Vers 11, jammer. Dit het ek vir julle gesê, dat my blydskap in julle kan bly en julle blydskap volkome kan word. Volkome blydskap, vreugde. My broer en suster, die disipel is nie iemand wat lang gesig loop nie. Wylo Dominic Alemaas het altyd gesê, jy het nie 'n noord-suid gesig nie, jy het 'n oos-wes gesig. Dit is nie so lank nie, so lank. Jy sien, liewe broer en suster, wanneer jy disipel is, dan verblei jy jou in die Here. Dan kan jy in elke donker saak die lig van God sien. En jy kan jou daarin verblei. Dis die voordeel as jy disipel is. En dan natuurlik kry jy daar die bo-menslike liefde. Bo-menslike liefde wat eintlik ook nie verstaan kan word nie. Soos die Vader my gelief gehad het, het ek julle ook lief gehad. Bly in hierdie liefde van my. Johannes 15 vers 9. En dan in Efesiërs 3 sê die woord van die Here vir ons vers 17 tot 19. En die liefde van Christus en die liefde van Christus te ken, wat die kennis oortref, sodat jy kan vervul word tot al die volheid van God, aan hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ons kan bid of dink, volgens die krag wat in ons werk, aan hom in die heerlikheid in die gemeente in Christus Jesus deur al die geslagte tot in ewigheid. Die liefde van Christus te ken, wat kennis oortref. Mense kan nie verstaan nie. Hoe kan die vrou lief hê? Kyk wat het hy gedoen. Christus het my lief gehad. Ek het daai liefde. Dis wat 'n disipel kry. Dis wat 'n disipel kry. En dan, liewe broer en suster, 'n disipel kry gemeenskap met die gesin van God. Ja, daarom dat die Here Jesus vir ons in Hebreërs 10 skryf, en ons moet nou nie dit agterweer laat om te verstaan nie. Hy sê, en laat ons op mekaar aggee, dis nou ons wat aan die Here behoort, die disippels, en om tot liefde en goeie werke aan te spoor, en laat ons ons onderlinge bijeenkomst nie versuim, so sommige dit het gehoord het nie, maar laat ons mekaar vermaan, en dit is te meer, naarmate die dag die nader kom. Ons word deel van die gemeenskap van Christus, en daarom moet ons op mekaar aggee, en tot liefde en goeie werke aanspoor, en nie die bijeenkomste versuim, soos wat sommige dit te gewoonte het nie. En mens is baie dankbaar, vir technologie wat ons gedra het, toe hier die COVID op sy ergste was. Maar liewe broer en suster, as mense wat dit nou gewoonte maak, om die gemeenskap met die kinders van God te verwaarloos. Maar as jy 'n disipel is, nee, dan is jy deel van Godse gesin. En dan is daar vir jou troos, hoop en 'n toekoms. Troos, hoop en 'n toekoms. 2 Korintiërs sê die Here Jesus vir ons, sy woord vir ons. 2 Korintiërs 1 vers 3 tot 5. Geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, die Vader van ontferminge en die God van alle vertroosting, wat ons troos in al ons verdrukking, sodat ons die wat in allerhande verdrukking is, kan troos, deur die vertroosting waarmee ons self deur God getroos is. Want soos die lyde van Christus oorvloedig is in ons, soos ons troos ook oorvloedig deur Christus. My broer en suster, wanneer ek in verdrukking kom, wanneer dit met my moeilik gaan, het die disipel troos. Hy troos. En as ons daarmee saam dan ook gaan lees van Paulus in 1 Tessalonisense 4 vers 13 tot 18, wanneer hy sê, man, ons moet mekaar dan ook met hierdie woorde bemoedig, Jesus gaan ons kom haal, ons gaan verander word, daar is die toekomst vir ons, dinge hou nie hier op aarde op nie, dan sê ek, o, oh, wonderlik om een disipel te wees, daar is troos, hoop en die toekomst. Nou, lieve broer en sister, ons weet nou wat die voordele van disipel wees, ons weet nou wat die voordele daarvan en hoe ek een disipel word. Maar my thema was, wat is een Christen? Dis net een disipel wat een Christen kan wees en een Christen genoem kan word. Ervaar jy die kenmerke van een disipel in jou leven? Het jy al een disipel van Jesus geword? En ervaar jy die voordele? Ek sluit af met die baie belangrike illustrasie. Het word vertel dat Alexander die Grote, die Griekse heerser wat die wereld oorwin het en op vroeg ouderdom van, ek denk 22, toe sit hy en huil, want toe was daar nie meer werelddele wat hy kan verower nie. Maar hulle sê, hy was op die slagveld gewees en sy troepe aangevoer en hulle bring een jongman na hom toe om voor hom te verskyn. Hulle sê, hierdie jongman was daar op die voorpunt gewees en hy daar alleen gestaan en veg, en toe sê hy, sien die ander man, hy sien nou by my, toe draai hy om en hy val terug. Alexander kyk so na die jongman, hy sê vir hom, jongman, Wat is jou naam? En hierdie jongman sê, Alexander, meneer. Alexander vra hom weer 'n slag, hy sê, jongman, wat is jou naam? Die jongman bly oomblik stil en hy sê, Alexander, meneer. 'N derde maal vra Alexander vir hom, jongman, wat is jou naam? En baie huiwerig sê, Alexander, meneer. En toe met 'n besliste woord sê Alexander vir hierdie jongman, jongman, verander jou gedrag of verander jou naam. En ek wil vanmôre vir die sê, liewe broer en suster, verander jou gedrag na wat 'n disipel moet wees, of verander jou naam en moet jy jouself meer 'n Christen noem nie. Verander jou gedrag of verander jou naam. Amen. Here, baie dankie dat ons in hierdie môre kon leer, Here, dat 'n Christen is 'n disipel. En Here, as ons nie disipels is nie, kan ons nie Christene wees nie. Dan is dit aanmatigend, voortvarend. My gebed is, Here, dat U vir ons as gemeente waarlik die naam Christen waardig sal wees. Dat ons nie 'n klat op U naam sal wees, soos daar die jongman 'n klat op die naam van Alexander was nie. Maar dat hy sy gedrag sal verander om Christus waardig te wees. Seën vir ons, Here, en U word verheerlik. Amen. Vader van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees bly met U almal. Amen.